สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับฉายแบบนี้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube Channel Real Tenny Spotify และ Apple Podcast ครับผมครับผม Real Tenny ดำเนินรายการครับผมก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มประเด็นที่จะพูดคุยกันในเทปนี้ครับผมอ๋อบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราอยู่กัน2คนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณคิดนักช็อตของแก๊ง
นักช็อตใช่หรอ
นักช็อตประจำแก๊ง
ก็ไม่ได้ช็อตบ่อยขนาดนั้นแต่อาจจะเคยเจอใน Twitter บ้าง
โอเคก่อนอื่นก่อนจะเข้าประเด็นถามหน่อยว่าคุณคิดคุณชอบเล่นเกมไหมคุณแบบเล่นเกมไหมอ่ะถามหน่อย
เล่นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเล่นเกมออนไลน์อ่ะ
เล่นเกมอะไรช่วงนี
้เล่นแค่ในโคสเตอร
์แต่ได้ข่าว
ในโคสเตอร์คือเพราะว่านี่ชอบสื่อนี่ชอบเล่นเกมที่เป็นแนวบอกว่าแบบแนวทริเวียที่แบบสร้างสวนสนุกสร้างสวนสัตว์อะไรพวกเนี้ยออกแบบเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกมที่เล่นอ่ะจะเป็นแนวนี้เลยแบบในโคสเตอร์เดอะซิมโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนแล้วก็พวกเกมพัซเซิลทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเกมแบบเกมยิงไข่เกมบล็อกอย่างเงี้ยที่เล่น
อ
่ะ
แต่ได้ข่าวว่า
แต่ออนไลน์ไม่ค่อยเล่น
แต่ล่าสุดคุณก็ซื้อดบดนมาเล่นดิใช่ไหม
ใช่เพิ่งซื้อเมื่อวานเพราะว่าอยากเล่นมานานเนี่ยรู้สึกว่าชอบสไตล์เกมแบบเซอร์ไวเวอร์อย่างเงี้ยดูน่าเล่นดี
แต่ต้องเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนก็จะ
ต้องเล่นกับ
เกมตลกไปเลย
กลายเป็นเกมตลกคือมันมีเพื่อนเล่นอยู่ไงก็เลยแบบก็เลยบอกว่าโอเคซื้อมาเล่นแล้วนะใครอยากชวนไปได้แต่ว่าอาจจะไม่เก่งเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนแต่ว่าที่เล่นกับเพื่อนเคยเล่นเกมเดียวคือ Overcook
Overcook โอเคเกมโหด
เพื่อนมาเล่นอยู
่
ใช
่ฮะก็ที่เราถามเรื่องเกมเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเกมทำให้เสียคนจริงหรือก็คือเหมือนสาเหตุที่เราต้องมาพูดประเด็นเนี่ยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคงได้ข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย e-sport ซึ่งอันเราอะเราได้ลองยองมองย้อนอะกลับไปว่าสังคมไทยอะเรายังมองว่าเกมอะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เสียคนทำให้คนแบบเขาเรียกไงเปลี่ยนนิสัยใจคออะไรแบบนี้เหมือนเรายังโทษเกมอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วอะปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นข่าวแบบเด็กเล่นเกมอะไรพวกนี้ปัญหาอาจจะไม่ได้ที่เกมแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวคนเล่นหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันส่วนเรื่องกฎหมาย e-sport เนี่ยเดี๋ยวรอให้รัฐบาลเขาแบบออกกฎหมายมาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันยังแค่ร่างอยู่เราคงพูดอะไรมากไม่ได้เพราะและอีกอย่างก็คือน่าจะมีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นเรื่องการร่างกฎหมายนี้นั่นแหละก็รอดูติดตามกันต่อไปถ้ากฎหมาย e-sport ออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดเป็นประเด็นแยกทีนะฮะก็ก่อนอื่นเลยทำความเข้าใจก่อนว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกหนังพวกเพลงละครซีรีส์แต่ว่ามันจะเป็นแบบสื่อบันเทิงที่เราแบบสามารถเล่นเองได้แล้วเนาะทีเนี้ยเกมมันก็จะมีหลากหลายใช่ไหมก็จะมีแบบพวก
yep.
แนวแอคชั่นพัซเซิลเกมแนวฮอร์เรอร์หรือเกมแนว first person shooting ก็มีหลากหลายกันว่ากันไปแต่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่คนมักจะออกมาเรียกร้องก็คือเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนี้คืออะไรก็คือเกมที่เขาเรียกว่ามีเนื้อหาในการแบบฆาตกรรมหรือว่าโหดเลือดสาดอะไรก็ตามที่มันแบบมันมีอะไรแบบเนี้ยถ้าให้เปรียบเทียบก็อาจจะคล้ายๆแบบหนังแนวโหดอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเกมโหดเนี่ยมันก็เกมที่มีเนื้อหารุนแรงมันก็มีหลายเกมอยู่เหมือนกันก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างพวกMortal Kombat แล้วก็ Manhunt อะไรพวกนี้นะผมแต
่ไม่รู้จักสักเกม
เข้าใจ
ไม่ได้เล่นอ่ะอันนี้คือมาในมุมมองคนนอกนะ
ก็เทปนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมเยอะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเกมแล้วเนื้อหารุนแรงใช่ไหมทีเนี้ย เกมเนื้อหารุนแรงที่คนอ่ะมักจะพูดถึงอยู่บ่อยครั้งและเวลาเป็นข่าวเราอ้างเรื่องเกมทีไรก็จะต้องอ้างถึงเกมนี้ทุกทีนั่นก็คือ GTA
GTA
หรือชื่อเต็มก็คือ Grand Theft Auto นั่นเองคือ
เกมจำเลย
คือเกม GTA เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเป็นเกมแนวแบบโจรนะเนาะที่จะทำภารกิจต่างๆอย่างเช่นแบบปล้นสังหารผู้คนหรือบลาบลาบลาบลาที่ว่าอีกอย่างคือมันเป็นเกมแนว Open World ได้ไงก็คือเราสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกของเกมนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีตั้งแต่แบบขโมยรถตำรวจขโมยรถถังไปยิงก่อจราจรอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่แปลกอะที่มันจะมีข้อร้องเรียนเพราะว่าเกมมันนำเสนอในรูปแบบนั้นนะเนาะแต่ผมมองว่าจริงๆอะไอการที่มีข่าวออกมาว่าเด็กอะมีพฤติกรรมเลียนแบบจากเกมหรือจากไม่ใช่เฉพาะจากเกมจริงๆอะเกมอื่นๆอย่างข่าวล่าสุดที่ผมจำได้รู้สึกว่าจะมีคนแบบทำพิธีกรรมบางอย่างเพราะว่าลอกเรียนมาจากเกมดูมเนี่ยเน
า
ะเออซึ่ง
ถึงออก
ผมมองว่าสาเหตุที่คนมีพฤติกรรมพวกเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอะไม่สามารถแยกโลกของความจริงกับโลกของเกมได้มากกว่าเพราะอย่างผมก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันผมก็เล่น GTA มา 3-4 ภาคอะผมก็สนุกกับตัวเกมอ่ะแต่ผมไม่ได้เอามาในชีวิตจริงหรอกเพราะว่ากฎหมายมันก็มีอยู่เนาะเราคงไม่แบบไปเดินต่อยใครหรือไปฆ่าใครอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่มันมีพฤติกรรมตอนเนี้ยผมมองว่าเขาอาจจะแบบไม่สามารถแยกแยะโลกของเกมกับความจริงออกได้พอนึกออกเนาะคือแบบเหมือนเราพอเราแบบโฟกัสไปมากแล้วมันไม่มีคนคอยดูแลอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบบางทีมันมีพฤติกรรมเรียนแบบได้ไงเออและผมมองว่าอีกสาเหตุหนึ่งอ่ะที่แบบมีพฤติกรรมรุนแรงจากการเล่นเกมเนี้ยก็มาจากการที่คนเล่นอ่ะเขาไม่สามารถควบคุมสติได้ควบคุมสติถ้าให้พูดเป็นภาษาเกมเมอร์ก็คือหัวร้อนทีเนี้ยอาการหัวร้อนอ่ะมันก็จะมักจะเกิดจากพวกเกมออนไลน์ถ้าให้ยกตัวอย่างก็พวกเกม PUBG ROV อะไรก็ตามที่มันต้องเล่นกันเป็นทีมอ่ะเออก็จะมีคนหัวร้อนกลุ่มนี้บ่อยหรือว่าเกมที่มีความยากความยากในที่ณที่นี้อาจจะเป็นกับกันได้ทุกเกมแต่เราเล่นในระดับความยากหรือเกมที่มันยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าให้ยกตัวอย่างเกมก็พวกเกมซีรีส์โซก็คือพวก Demon Soul Dark Soul 1 Dark Soul 2 Dark Soul 3 Bloodborne หรือเกม Getting Over ผมจำชื่อเกมไม่ได้ที่เป็นคนอยู่ในโอ่งแล้วต้องใช้ค้อนปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดอันนั้นก็เป็น
เกมปั่นประสาทอันนั้นนะ
ก็เป็นอีกเกมที่สร้างความ
รุนแรงเลยนะแต่เล่นแล้วหัวร้อน
ใช่คืออ
ันนี้อีกอะไรนะ Happy Wheel
Happy Wheel ก็อีกเกมหนึ่งคือเหมือนกับว่าตัวปกติอ่ะถ้าคนเล่นอ่ะเขาแบบยังสามารถคุมสติได้อ่ะเขาก็อย่างมากก็อาจจะแบบปาจอยทิ้งอย่างน้อยก็อาจจะเสียค่าจอยใหม่สักพัน2,000หรือดีไม่ดีก็ปิดเกมอันนั้นอ่ะผมเรียกว่ายังคุมสติได้อยู่ละกันแต่ทีเนี้ย
okay.
แต่สำหรับคนที่แบบคุมสติไม่ได้อาจจะมาแบบลงกับคนอื่นอย่างแบบหัวร้อนในเกม ROV เงี้ยแบบเล่นกันเป็นทีมไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาความแบบขาดสตินั้นน่ะมาลงกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมรุนแรงจากเกมเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกมันเป็นปัญหาที่ตัวคนเล่นมากกว่ามันไม่ใช่ตัวเกมแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะในพวกเกมออนไลน์พวกเนี้ยมันมักจะมีคนเล่นกวนตีนในที่นี้คือเหมือนชอบไปแย่เขาอะแบบเนี่ยแค่นี้ถ้าไม่ได้แน่จริงก็แบบเนี่ยมันผมมองว่ามันเป็นนิสัยของเกมเมอร์ที่ไม่ควรจะมีคือเหมือนคุณไปแบบแย่เขาอะทั้งที่เขาก็บางทีเขาอาจจะคุมสติไม่ได้อยู่แล้วมันก็อาจจะเป็น สงครามนักกรรมก็ได้ถ้าเราถ้ายังจำได้มันจะมีข่าวเรื่องที่แบบน้องเขาเล่นเกมแล้วมันมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งเขาแบบไปพูดปั่นประสาทน้องคนนั้นน่ะน่าจะจำข่าวกันได้อยู่คืออ
่าฮะอ่าฮะ
คือผมมองว่านักสตรีมเมอร์คนนั้นน่ะเขาทำเกินไปหน่อยนะคือคุณเป็นสตรีมเมอร์อ่ะจริงคุณมีผู้ติดตามมากมายก่ายกองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กคือเราเข้าใจแหละว่าฐานของสตรีมเมอร์แต่ละคนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแต่ทีเนี้ยคือการที่จะเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยคุณต้องแบบพยายามควบคุมคำพูดหรือเนื้อหาหรือลักษณะนิสัยของคุณนั้นเวลาคุณที่จะสตรีมกับให้คนอื่นดูหรือจะเล่นเกมกับใครเนี่ยก็ควรจะอยู่ในแบบขอบเขตให้ดึงไม่ใช่ไปแบบอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังซึ่งยอมรับว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคนนักแคสเกมที่แย่ๆหรือถ้าพูดอย่างแบบคือที่เหี้ยมันก็ยังพอมีแต่ผมเชื่อว่าเราอ่ะมีตัวเลือกที่ดีเสมอแนะนำฮาร์ดล็อกเกอร์คือ The Base
อย่างทายอินปะเนี่ย
ทายอินหรือเปล่าไม่รู
้โอ้แต่พี่เอกนี่เป็นสตรีมเมอร์แบบคนแรกๆอ่ะของวงการเลยที่เรารู้จักอ่ะ
ใช่
เราคือดูมากี่ครั้งคือไม่เคยเจอเขาพูดคำหยาบเลยนะไม่เจอเลยดีกว่า
คือเขาอาจจะมีพูดบ้างแต่เขาจะเซ็นเซอร์ไว้ด้วยไงก็เลยแบบมันดูซอฟอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีโอเคเราทุกคนมีหลุดคำหยาบบ้างแหละแต่ว่าในคลิปของพี่เอกอ่ะแกจะหลุดคำหยาบน้อยมากต่อให้หลุดอ่ะเขาก็จะเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายดูก็ฮาร์ดล็อกเกอร์หนึ่งในใจคุณไม่ได้ขายของเลยแต่ผมก็ subscribe เขาอยู่ก็ทีเนี้ยพอเรารู้สาเหตุของคนที่มีพฤติกรรมจากการเล่นเกมแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราลองมาย้อนดูว่าเรามองแต่ว่าเกมอ่ะมันมีแต่โทษแล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะเกมมันก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันเกมบางเกมอ่ะมันช่วยฝึกภาษาได้อย่างเช่นเกมเบสิกง่ายๆเลยเกม crossword พวกเนี้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยฝึกศัพท์หรือว่าเกมอื่นๆอ่ะที่มันมีแบบเนื้อหาแล้วมันมีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราดูเนื้อเรื่องอ่ะมันก็จะมีแบบเปิดซับคุณเปิดซับอังกฤษก็ได้แล้วคุณก็อ่านตามเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในตัวคุณด้วยนี่ก็คือประโยชน์ของเกมอย่างนึงแล้วก็เกมบางเกมอ่ะก็อาจจะเป็นแบบตัวเลือกในการออกกำลังกายก็ได้อ่ะช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหมบางคนก็อาจจะกักตัวอยู่บ้านเกมบางเกมก็สร้างมาเพื
่
อลิงฟิตเนี่ยหรือ Just Dance เนี่ยก็เป็นเกมออกกำลังกายที่ดีในช่วงกักตัวอยู่บ้านสำหรับคนที่แบบเบื่อกับการวิ่งหรือไปฟิตเนสอาจจะแบบไปแล้วกลัวติดอะไรเงี้ยเกมก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแบบช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้เหมือนกันหรือบางทีอ่ะเกมก็ช่วยทำให้แบบมีการงานอาชีพที่ดีขึ้นได้ยังไงล่ะก็คืออ่ะถ้าคุณอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคุณก็เป็นได้แต่อันนี้ขอพูดอย่างนึง พอฟังมาถึงจุดเนี้ยเด็กอาจอ่ะพอฟังคำนี้ปุ๊บเด็กก็จะไปเถียงกับพ่อแม่ว่าเนี่ยต้องเล่นเกมเยอะๆเพื่อจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยากให้น้องให้น้องฟังตรงนี้นึงคำว่านักกีฬาอีสปอร์ตมันมีคำว่านักกีฬานั่นหมายความว่าน้องอ่ะต้องฝึกฝนอย่างหนักมากนั่นก็คือไม่เพียงแต่เฉพาะฝึกฝนเรื่องการทักษะการเล่นเกมอะแต่น้องต้องฝึกฝนร่างกายให้ทนกับสภาวะการเล่นเกมนานเพราะโดยปกติอะอย่างผมอะเล่นเกมได้นานสุดอะไม่เกิน3ชั่วโมงก็จะล้าละอย่างน้อยก็ต้องแบบมียืดเส้นยืดสายบ้างอะอย่างคุณเล่น Planet Coaster คุณเล่นนานสุดกี่ชั่วโมงคุณคิด
8
เลยเหรอแล้วม
ีพักเคยเล่นทั้งวัน
แต่มีพัก
แต่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องอ่ะมันจะพักๆอยู่คือถ้าจริงๆต่อเนื่องแค่ประมาณ4ชั่วโมงมากสุด
ก็และอีกอย่างคือชีวิตของนักกีฬาอีสปอร์ตมันไม่ได้สวยหรูไงคือก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมหรือคนอื่นที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตกรุณาศึกษาดีๆว่าคุณจะวางแผนชีวิตยังไงต่อไปจริงๆอันนี้ผมขอแนะนำละกัน มันมีสารคดีหนึ่งอยู่ในสตรีมชื่อว่า Free to Play อันนี้ใครอยากศึกษาเรื่องการเป็นนักกีฬา e-sport ก็ลองดูได้มันเป็นหนังนานแล้วแหละแต่อยากให้ดูถ้าใครอยากไปเป็นนักกีฬา e-sport นะครับผมแล้วก็ประโยชน์ของเกมอ่ะเรื่องการงานอาชีพกลับมาบางทีอ่ะเกมมันแบบช่วยพัฒนาการงานอาชีพในแง่ของอ่ะถ้าเป็นนักสร้างเกมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเกมฝีมือคนไทยก็เริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในสากลโลกแล้วถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะมีเกมอารยาอันนี้ก็เป็นเกมคนไทยหรือเกมผีไทยที่ขึ้นชื่อในช่วงนี้อย่าง Home Sweet Home ตอนนี้เอพิโซด 2น่าจะมาแล้วแล้วก็อีกเกมนึงที่ตอนนี้น่าจะเป็นเกมใหม่นั่นก็คือเกม Timeline เป็นเกมแนวอินดี้พัซเซิลนิดนึงก็ลองไปอุดหนุนตอนนี้ทั้ง3เกมที่ผมพูดถึงเนี่ยขายบุญบนสตรีมแล้วแล้วช่วงนี้ก็ซัมเมอร์เซลด้วย
ซัมเมอร์เซลถึงวันที่10อาจารย์อยากซื้ออะไรซื้อเลย
ใช่อยากซื้ออะไรก็ซื้อ
ไปดูเงินด้วย
ใช่จะดูเงินด้วยฮะหรือบางทีคุณอาจจะสร้างม็อดหรือว่าทำเกมแฟนเมดก็ได้อย่างม็อดเนี่ยให้ยกตัวอย่างก็คือเกม PUBG หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า Player Unknown Battleground นะครับผมคือเกมนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่านักสร้างม็อดคนนึงเขาชื่อว่า Brandon Green นะถ้าผมจำไม่ผิดคือเหมือนเขาใช้ชื่อ user ว่า Player Unknown คือตอนแรกเขาสร้างม็อดในเกม Arma ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาสร้างเกมแนวแบบBattle Royale ในเกมอาร์มาก่อนเป็นม็อดนะเนาะเราค่อยมาแบบเราค่อยมาแบบพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มาทำเกม DC สุดท้ายก็คือทางเกาหลีเนี่ยเขาก็มาแบบซื้อตัวแบรนด์กินให้มาพัฒนาเกมใหม่เลยเกิดขึ้นเป็น Player Unknown Battleground อันนี้ก็เป็นปลอดคร่าวๆนะผมอันนี้ก็คือ
ไม่ค่อยรู้จักเลย
เข้าใจเข้าใจเพราะว่า
แกไม่ใช่เกมเมอร์
คืออ่ะอันนี้ก็คือการงานอาชีพที่ดีขึ้นจากคนสร้างม็อดหรือทำเกมแฟนเมดก็ได้อาจจะเป็นใจรักแบบฉันอยากให้เกมนี้มันดีขึ้นคุณลองถ้าคุณมีความรู้เรื่องการสร้างเกมหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณลงมือเลยแต่ถ้าคุณจะทำเกมแฟนเมดเกมไหนก็เลือกดูให้ดีว่าเจ้าของเขาจะลงยาเปล่าผมยกตัวอย่างเกมแฟนเมดเกมนึงอันนี้แนะนำแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ผมเล่นภาคต้นฉบับอยู่นั่นก็คือเกม Black Mesa เกม Black Mesa เนี่ยเป็นเกมแฟนเมดที่แบบรีเมคไม่ใช่รีเมคดิเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันดีขึ้นจากเกมต้นฉบับอย่าง Half-Life เกม Half-Life ก็เป็นอีกเกมนึงที่เป็นตำนานอยู่ในวงการเกมนะครับผมก็จริงๆอ่ะผมได้ดูแบบภาพแล้วก็เกมเพลย์ของ Black Mesa แล้วนะคือมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเลยเป็นเกมแฟนเมดที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยคือแบบเปลี่ยนด้วยกราฟิกเนี่ยจากต้นฉบับมาเป็นเกมแฟนเมดผมรู้สึกว่ากราฟิกอ่ะมันสวยขึ้นนะแล้วรูปแบบการเล่นอ่ะก็คือเอาเกมเพลย์ของ Half-Life 2เนี่ยมาประยุกต์ใช้ซึ่งถือว่าเป็นเกมรีเมค Half-Life ที่ดีที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะผมก็ใครที่เป็นแฟนเกม Half-Life ก็ลองไปซื้อกันนะฮะ Black Mesa เป็นเกมแฟนเมดที่ดีเกมหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือประโยชน์ของเกมคร่าวๆจริงๆอ่ะประโยชน์อาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ผมพูดได้ไม่หมดแล้วกัน
คุณคิดเยอะ
คุณคิดถึงข้อดีอะไรได้บ้างไหมนอกจากที่ผมพูดไป
เราว่ามันฝึกถ้าเป็นเกมแนวที่ต้องพูดคุยอ่ะอันนึงก็ช่วยเรื่องสกิลการแบบการคอมมิวนิเคทนะรู้สึกแบบเหมือนต้องคิดตัวเองว่ามึงจะคอมมิวนิเคทยังไงไม่ให้หัวร้อนเวลาเจออะไรที่มันแบบงี่เง่าอ่ะเพราะแบบหัวร้อนไปแล้วมันมีแต่เสียกับเสียบางทีหรือแบบช่วยในการวางแผนช่วยอะไรพวกเนี้ย จริงๆอะเกมถ้าเล่นดีๆประโยชน์มันเยอะเพียงแต่ว่าถ้าก็อย่าหักหัวมาแหละแล้วก็พยายามแยกชีวิตจริงกับเกมให้ได้อย่างที่บอกตอนแรกอะคืออันนึงที่รู้สึกว่ามันควรจะมีส่วนคือถ้ายังเป็นเด็กเล็กๆอะก็คือพ่อแม่ควรแบบดูหน่อยคือไม่ใช่แบบถึงกับห้ามอะก็คือช่วยดูช่วยแนะหน่อยว่าแบบเล่นได้นะแต่แบบช่วยให้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นอย่าเล่นแบบเอาจริงเอาจังจนแบบ
ลืมคนอื่น
จนแบบลืมคนอื่นหรือว่าถ้าน้องอะอยากมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักกีฬา
อ
ีสปอร์ตอะก
็
พยายามศึกษาหาข้อมูลมากกว่านี้ดีกว่าพูดได้ไม่มากอะเพราะไม่ใช่สายเกมอะ
เข้าใจเข้าใจก็เขาพูดไปแล้วแหละนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็ศึกษาดีๆก่อนการตัดสินใจชีวิตเรามันยังอีกไกลไงน้องๆหนูๆทั้งหลายลองศึกษาให้มากๆก่อนนะอ๋อแล้วก็เกมมันช่วยฝึกอย่างที่ฝึกวางแผนอย่างที่คุณคิดอะเขาเล่น Planet Coaster ไงเขาก็มีการวางแผนแบบจะต้องวางเครื่องเล่นนี้ไว้ยังไงอะไรพวกเนี้ยซึ่งเกม
เกมออกแบบอะ
ใช่เกมในวางแผนก็มีให้เห็นมากมายเนาะก็ Planet Coaster ที่คุณคิดเล่น Planet Zoo ก็มี The Sim หรือ The Sim City ก็ได้อ่ะลองไปหามาเล่นดูนะครับผมก็สรุปแล้วนะผมสรุปสิ่งที่จะช่วยให้คนเล่นเกมเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมรุนแรงจากการเล่นเกมได้ก็คือสรุปเลยนะคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยดูแลเรื่องการเล่นเกมก็คือแบบเหมือนคอยดูว่าแบบลูกเขามีอาการยังไงหรือแบบคอยให้แนะนำเรื่องการเล่นก็ได้แบบเล่นได้นะแต่อย่าใส่อารมณ์กับมันมากเราเล่นเพื่อความสนุกคือเกมอ่ะอย่างที่เรารู้ว่ามันทำมาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือบันเทิงไปกับมันอ่ะพ่อแม่ก็บอกคุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่นะฮะก็ลองบอกลูกว่าเกมอ่ะมันสร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกบันเทิงกับมันอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันนะเนาะคือพ่อแม่หลายคนก็อาจจะยังมีอคติอยู่แต่นี้เราพูดให้ฟังแล้วว่าเกมบางทีมันก็ไม่ได้มีโทษประโยชน์ก็มีคือหรือคนในครอบครัวมานั่งเล่นเกมด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผมว่าก็ดีอยู่อย่างนึงนะเพราะว่าเกมในสมัยเนี้ยมันก็มีเกมที่เหมาะสำหรับครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามาเล่นด้วยกันอ่ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยแหละคือเกมก็จะเป็นตัวช่วยคอนเนคชันคนในครอบครัวด้วยและก็นอกจากนี้การเลือกซื้อเกมก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะให้คนเล่นเกมเขาไม่มีพฤติกรรมรุนแรงคือถ้าคุณจะเลือกซื้อเกมคุณเลือกซื้อเกมดีๆบางทีคุณอาจจะดูแต่เพียงหน้าปกไม่ได้ไงคุณอาจจะต้องดูเนื้อหาในเกมว่ามันเป็นเกมยังไงคือคุณลองถ้าคุณอยากซื้อเกมให้ลูกคุณเล่นสักเกมเนี่ยอ่ะคุณลองศึกษาใน YouTube ก็ได้ใน YouTube ก็จะมีเกมเพลย์ของแต่ละเกมอยู่แล้วเนาะหรือถ้าคุณขี้เกียจเปิด YouTube คุณสามารถดูเรทที่จัดโดย ESRB ได้ ESRB คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นองค์กรที่ช่วยจัดเรตติ้งของเกมถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับรายการทีวีที่ก่อนจะเข้ารายการทีวีก็จะมีแบบรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไปหรือมีอายุมากกว่า18ปีอะไรพวกเนี้ย ESRB ก็จะมาทำหน้าที่ในการจัดเรทสังเกตว่าบนปกเกมหรือว่าบนทีเซอร์เกมนะก็จะมีแบบอักษร TMA อะไรพวกเนี้ยเนาะก็ลองศึกษากันได้ว่าเกมเนี้ยมันเหมาะสำหรับช่วงอายุไหนก่อนที่จะซื้อเกมให้ลูกคุณเล่นนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้มีเรื่องที่จะพูดแค่นี้กันเพราะว่าเรื่องเกมมันก็เป็นปัญหามานานพอสมควรแหละมันแล้วก็มันเขาเรียกว่าไม่มีท่าทีว่าจะหมดด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเรายังมองว่าเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วคนเล่นต่างหากที่เป็นคนกระทำไม่ใช่เกมเป็นคนกระทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนเล่นอย่างเราก็ต้องมีสติกันนะครับผม ก็ก่อนจะจากกันในเทปนี้เผื่อแบบมีพ่อแม่บางคนมาย้อนแย้งว่าเอ้ยเนี่ยยังไงเกมก็เป็นสิ่งไม่ดีลูกฉันยังไงก็ต้องได้สิ่งที่ดีงามนะ
แล้วตี
แบบยังไงเกมก็มีแต่ความรุนแรงฉันไม่สนับสนุนหรอกงั้นผมถามกลับไปยังมนุษย์ที่ตั้งคำถามแบบนี้นะผมแล้วการที่คุณนั่งดูละครที่ละครไทยที่ยังมีฉาก
ละครไทย
ซึ่งกันและกันแย่งชิงเด่นชิงดีกันแล้วมีลูกคุณอะมานั่งดูแล้วคุณก็ไม่แบบไม่ห้ามหรือไม่สอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมตามแบบละครใช่ไหมอันนี้ผมตั้งคำถามให้พวกคุณพวกคุณไม่ต้องตอบผมก็ได้พวกคุณตอบตัวเองก่อนแล้วค่อยมาตอบคำถามผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมวันนี้น่าจะเป็นเทปที่พูดสั้นๆได้ใจความนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณคิดมากที่เข้ามาฟังบทจริงๆคุณคิดก็เทปนี้ไม่ได้พูด
ไม่จะพูดอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ความรู้น้อยมากอ่ะเราไม่ได้เล่น
ก็เทปนี้ก็จะฟังผมพูดเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเกมแล้วก็จะเตรียมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะผมเพราะฉะนั้นเทปนี้ก็
เราชอบดูเกมโชว์มากกว่า
เทปน
ี้เทปที่แล้วไงปล่อยซะเยอะเลย
ก็เทปนี้ก็จะได้ฟังผมพูดเยอะเป็นพิเศษหน่อยจริงๆมันก็มีคอมเมนต์มาบ้างแหละว่าอยากให้ทำแบบเทปไม่สั้นๆสักประมาณ 20-30 แต่ว่าบางทีบางเรื่องอ่ะมันก็โฟลว์ไงแบบอุ๊ยอันนี้ก็น่าจะพูดนะอันนี้ก็อยากจะพูดนะอันนี้ก็อยากจะถอดนะมันก็เลยแบบบางทีบางประเด็นอ่ะมันเลยยืดยาวไปนะครับผมก็จะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคิดมากที่มาฟังผมบ่นเหมือนมาฟังผมพูดมากกว่านะครับผมขอบคุณมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทปนี้นะผมถ้าใครชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์กดติดตามบน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับผมสำหรับเทปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วติดตามกันต่อไปว่าเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
บายจ้า